A predtým, ako budeme čítať z Božieho slova, by som sa chcel ešte modliť. Pane, tak ja ti ďakujem za tento dnešný deň, Pane, za to, že môžeme byť pred tvojou tvárou, Pane, že sme mohli aj v týchto piesniach vyznávať, Pane, že túžime po tebe, Pane, aby si nás viedol, aby si nás privádzal, Pane, na miesta, kde naša duša a náš duch, Pane, naberú čerstvej vody a čerstvej pastvy, Pane Ježišu. A tak ja sa modlím, aby aj dnes ráno my sme mohli prísť, Pane, pre tvoju tvár, Pane, do blízkosti tvoje, Pane, aby náš duch mohol byť oživený, Pane, obživený, Pane, naplnený radosťou z toho, že sme s tebou, Pane. A tak ja sa modlím, Pane, aby aj dneska tu na tomto mieste, Pane, sme boli v tvojej blízkosti, aby si ty sa priblížil nám, Pane Ježišu, aby si ty prišiel a dotkol sa nás bez ohľadu na to, Pane, v akej situácii a stave sa nachádzame, bez ohľadu na to, Pane, čo prišlo do našich životov, možno sú to práve ťažké situácie, možno sú to práve tie radosti situácie, Pane, ale v tom všetkom môžeme poznávať, že ty si svätý Boh, že ty si Boh, ktorý sa osobne ti chce dať poznať, že ty si Boh, ktorý osobne sa dotýka a chce konať s našimi životmi, Pane, a my vyznávame aj dneska ráno, že ťa potrebujeme, Ježiš, že potrebujeme tvoju blízkosť, že potrebujeme pochopiť veci, ktoré sú zhora, Pane, ktoré sú možno ešte nám tak napoli skryté alebo zahmlené, Pane, ale my túžime ich poznať, my túžime im rozumieť, Pane, lebo to sú slová života, ktoré prichádzajú k nám. A tak sa modlím, Pane, aby aj dneska bola zborená každá mocnosť a každá sila, ktorá by mohla brániť prijatiu tvojho slova, Ježiš. Sa modlím, Pane, aby dneska tvoje slovo bolo ako dvojsečný meč, ktorý prenikne až do špiku kosti, Pane, a preverí, čo je z ducha a čo je z duše, Pane. Ja sa modlím, aby ty si sa nás dneska dotkol, Pane, aby si nás prenikol svojim svätým duchom, Pane, a tvojou mocou, haleluja, Ježiš. Nech je tvojmu menu vzdaná česť, sláva, chvála v cirkvi, haleluja. Nech je tvoje meno oslávené, Pane, tam, kde je tvoj ľud zídený, Pane, nech jasajú naše srdcia, lebo ty si medzi nami. O Duchu Svätý, pôsob v nás radosť a otvorené srdce pre prijatie tvojho slova. Haleluja, nech je oslávené meno Boha na večné veky. Amen. Môžete si sadnúť. Bratia, sestry, budeme čítať z Evanjelia podľa Jána. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola. Budeme čítať od 1. po 21. verš. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, od 1. po 21. verš, kde sa píše nasledovne, môžeme sa postaviť. Bol farizej menom Nikodém, popredný muž medzi Židmi. Ten prišiel k nemu v noci a hovoril mu: Majstre, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže činiť znamenia, aké ty činíš, ak len Boh nie je s ním. Ježiš mu odpovedal: Veru, veru, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie. A Nikodém mu povedal: Ako sa človek môže narodiť, keď je starý? Nemôže predsa druhý raz vojsť do života matky a narodiť sa. A odpovedal Ježiš: Veru, veru ti hovorím, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z ducha, je duch. Nediv sa, že som ti povedal, treba sa vám znovu narodiť. Vietor veje, kam chce, čuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je s každým, kto sa narodil z ducha. Nikodém mu povedal: Ako sa to môže stať? A Ježiš mu odpovedal: Ty si učiteľ v Izraeli a nevieš to? Veru, veru ti hovorím, čo vieme, hovoríme a čo sme videli, svedčíme, ale neprijímate naše svedectvo. Ak neveríte, keď som vám hovoril o zemských veciach, akože uveríte, keď vám budem hovoriť o nebeských? A nikto nevstúpil do neba, len ten, kto zostúpil z neba, syn človeka. A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj syn človeka, aby každý veriaci mal v ňom večný život. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. Lebo neposlal Boh syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil. Kto verí v neho, nebude súdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného syna Božieho. A v tom je súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia väčšmi milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Každý totiž, kto zlé robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli najavo. Ale kto činí pravdu, ide na svetlo, aby jeho skutky boli zjavené, pretože sú v Bohu konané. Môžete si sadnúť. pôjdeme v tomto texte verš po verši, bo je tam niekoľko veľmi takých silných vecí, ktoré sa môjho osobného života veľmi dotkli a verím tomu, že môžu byť aj veľkým obohatením pre cirkev, pre nás dneska. Čiže niečo o Nikodémovi sme v prvom verši a je tam opísaná situácia, keď Nikodém prichádza za Ježišom a vieme toľko o Nikodémovi, že bol členom tej najvyššej židovskej rady alebo Sanhedrinu a niekoľkokrát v písme v Jánovi 7. kapitole alebo v Jánovi 19. kapitole je aktívny. A v tej 7. kapitole sa zastáva Ježiša Krista a hovorí, že najprv treba teda zistiť a najprv si treba vypočuť Ježiša, čo hovorí a tak ďalej, až potom môžeme niekoho súdiť. Tam ho vlastne chceli Židia súdiť bez toho, aby Ježiša vypočuli. A v 19. kapitole zase pomáha Jozefovi z Arimatie s pochovaním Ježiša Krista. Čiže vidíme, že Nikodém je v takých okamihoch prítomný v Ježišovom živote a tu sa nám o tom píše, že tento Nikodém, farizej, popredný muž, alebo muž, ktorého si ľudia brali príklad, alebo si ho všímali, tak tento muž prichádza za Ježišom. A v druhom verši čítame, že prišiel v noci. Tak tam je len otázka, že prečo prišiel večer. Tak vysvetlenia sú rôzne, pretože mal možno strach, aby nevideli ostatní farizeji, že prichádza za Ježišom. Alebo preto, že to je normálny čas na návštevu. A tento text nám nedáva úplne odpoveď, že prečo. Ale podľa mňa je dôležitejšie to, že prichádza za Ježišom. Nikodém pokračuje oslovením Ježiša a hovorí rabi, alebo majstre. A hovorí, že vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha. Môžeme teda vnímať to, že v Sanhedrine, alebo v tejto najvyššej rade, u tých zákonníkov, že medzi nimi bola skupina, ktorá vnímala Ježiša ako človeka od Boha poslaného. Na jednej strane ten jeho postoj, ako osloví Ježiša, nám ukazuje, že mu vyjadruje veľkú úctu, hovorí rabbi, majster. Na druhej strane, a toto sa ma tak dotklo, že vlastne keď toto hovorí, tak vyjadruje to, že Ježiš je len človek. Že je to učiteľ, od ktorého sa môže niečo učiť. Čiže na druhej strane Nikodém prichádza za Ježišom ako za seberovným. Tiež za niekým, kto môže učiť a z ktorého si iní berú príklad. Jeho vyjadrenie poukazuje na to, že Ježiša vidí ako Božieho muža, čo rozumieme ako muža, s ktorým je Boh. Nikodém s ním teda chce hovoriť ako so seberovným. V treťom verši mu však Ježiš odpovedá. Veru, veru, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie. Čiže Nikodém, ktorý prichádza za Ježišom, ktorého vníma ako muža od Boha poslaného, je teraz konfrontovaný niečím, čo mu Ježiš hovorí, a s čím vlastne odkrýva možno tú pochybnosť alebo to, čo pracovalo v Nikodémovom živote, a hovorí mu, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie. Tu vidíme, že Ježiš nie je na rovnakej úrovni s Nikodémom. Že Ježiš je síce 100% človek, ale 100% Boh. Slovíčko znova, ak máte roháčkov preklad, hlavne tie novšie vydania, tak tam je poznámka k prekladu, že sa to môže prekladať aj ako zhora. Čiže ak sa niekto nenarodí zhora, z nebies, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie. Mne sa veľmi páči tento preklad narodiť sa zhora. Pretože presne vyjadruje to, o čom je znovu sa narodiť skrze Ježiša Krista. A toto je pre nás ako pre veriacich, ale aj pre vás, ktorí ešte nemáte, alebo ste nevyznali Ježiša Krista, tak toto je kameň úrazu pre nás všetkých. Pretože my nie len našou mysľou máme pochopiť, že je tu niekto, pred kým sa budeme zodpovedať, ale my sa potrebujeme narodiť zhora. Potrebujeme sa narodiť z ducha. Z niečoho, čo nehmatáme, čo teraz nevidíme. Znova sa narodiť, znovu zrodiť sa. Prežiť duchovnú transformáciu, premenu alebo zmenu. A táto transformácia v duchovnom význame znamená, že osoba je vzatá z kráľovstva tmy do kráľovstva svetla, do kráľovstva Božieho. Kráľovstvo Božie je sféra Božej autority a požehnania, ktorá je zatiaľ neviditeľná. ale bude manifestovaná. Bude viditeľná. To je aj vyznanie v modlitbe, ktorú sa modlíme. Príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Teda to, čo sa narodí z hora, čo je neviditeľné, nehmatateľné, sa má prejavovať v autorite a Božej moci medzi nami ako hmatateľné a viditeľné. Pokračujeme v 4. verši. Nikodém mu povedal, ako sa človek môže narodiť, keď je starý. Nemôže predsa druhý raz vojsť do života matky a narodiť sa. Tu vidíme ten problém, ktorý Nikodém má. A tento problém máme aj my. Kedy Ježiš a Božie slovo nám hovoria o duchovných veciach a my stále rozumieme len to telesné. A Nikodém tu má logickú ľudskú otázku, ako sa môžem znova narodiť, keď som starý. Môžem sa vrátiť do lona matky? Čiže vidíme, že tu je kontrast medzi duchovným svetom a fyzickým svetom. Nikodém nerozumie, čo tým Ježiš myslí a hľadí len na prirodzené narodenie sa. Ale Ježiš mu v 5. verši odpovedá, veru, veru ti hovorím, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Ježiš pokračuje týmito slovami, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha. Teda Ježiš viacej vysvetľuje to prvotné, že čo znamená narodiť sa z hora. Narodiť sa z hora teda znamená narodiť sa z vody, z pokánia a z ducha Božieho, čo je viera, ktorú vypôsobí v tebe to, že Duch Svätý sa dotkol tvojho vnútra, že sa stretol osobne s Ježišom. Tu chcem upozorniť na to, že máme tendenciu si rôzne tieto texty vykladať. Ale chcem zdôrazniť, že Ježiš prichádza po pripravenej ceste. Presne po tej ceste, o ktorej káže Ján Krstiteľ. Ján Krstiteľ hovorí, že je poslaný, aby pripravoval cestu Pánovi. Aby vyrovnal chodníky, aby upriamil cesty. Cestu mu pripravil práve Ján Krstiteľ a Ježiš hovorí v tom istom duchu. Vieme, že Ján Krstiteľ kázal krst na pokánie. A Ježiš Kristus pokračuje v tej istej zvesti, čiňte pokánie, lebo sa vám priblížilo kráľovstvo nebeské. Teda vyznanie v krste je veľmi dôležité. My sa dneska krstíme v meno Ježiša Krista, ale stále je to akt toho, že vyznávame, že starý človek zomrel a nový človek vstáva. Je to svedectvo a manifestácia toho, čo Ježiš skutočne urobil v našom živote. Teda je veľmi dôležité toto vyznanie. Neberme ho na ľahkú váhu a má veľký dopad do našich životov. Ježiš tým Nikodémovi hovorí, že pre vstup do kráľovstva Božieho je potrebné pokánie, v ktorom sa obraciame na pomazaného Ježiša Krista, na Mesiáša a sme ním premenení skrze Ducha Svätého. A to je práve narodiť sa z ducha. Ján kázal, že po ňom príde ten, ktorý bude krstiť duchom a ohňom. A to je Ježiš Kristus. Narodenie sa z pokánia, teda z premeny mysle, že naša mysel sa zmení, naše srdce sa zmení a z viery v Ježiša Krista práce Svätého Ducha v našom živote. Toto sú veľmi dôležité prvky. A teda pokánie, vyznanie alebo svedectvo o pokání, ktorý je krst. A práca Svätého Ducha v našom živote, ktorá nás vedie k živej viere v Ježiša Krista, znamená, že sme narodení zhora. Prináša to niekoľko dôležitých prvkov a ten najhlavnejší z nich je, že už nie sme tí istí, že naše myslenie sa zmenilo. Je zhora a nie zdola. Toto je obrovský kontrast v našich osobných životoch. Koľkokrát rozmýšľame tým pozemským. Namiesto toho, aby sme uchopili a mysleli podľa toho, čo prichádza zhora. Je to veľká výzva pre nás, aj pre mňa, pre cirkev, aby sme žili z toho, čo je zhora. Verše 6 a 7 hovoria, Čo sa narodilo z tela je telo a čo sa narodilo z ducha je duch. Nediv sa, že som ti povedal, treba sa vám znovu narodiť. Tu Ježiš veľmi jasne vysvetľuje, čo sa narodilo z tela je telesné a čo sa narodilo z ducha je duchovné. Nediv sa, že som ti povedal, treba sa vám znovu narodiť. Ako by sme chceli dediť duchovné, ak sa v nás nič duchovné ešte nenarodilo? A toto je omyl mnohých ľudí, ktorí majú pocit, že stačí racionálne pochopenie Krista a racionálne pochopenie kríža. To nestačí. Potrebuje sa v tvojom srdci narodiť niečo, čo je z ducha Božieho. Niečo, čo hrdza ani rôzne vplyvy a podmienky tohto sveta nedokážu zničiť ani ovplyvniť. Niečo, čo vytrvá. Niečo, čo keď príde oheň, tak zostane. A to je duchovné. Len to narodené z ducha skutočne vydrží. Len to narodené z ducha môže prežiť s Kristom vo večnosti. Teda poukazuje tu na dve sféry. A to je, alebo dve oblasti. A to je oblasť hriechu a hriešného tela, pád človeka, porušenosť nášho tela a našej mysle. A tá druhá oblasť, alebo druhá sféra je oblasť ducha. Poukazuje na to, že človek odpadnutý alebo hriešnik nedokáže obnoviť sám svojho ducha. Na opačnej strane zvýrazňuje to, že len Boží duch môže zrodiť a obnoviť ľudského ducha. Teda len z práce Ducha Svätého je možné, aby sa narodilo niečo nové, niečo Božie, niečo z neba v tvojom srdci. Nesmieme brať na ľahkú váhu to, čo tu Ježiš hovorí. Potrebujeme sa narodiť z výsosti. Potrebujeme sa narodiť z nebies, aby tá nebeská identita sa dostala hlboko do nášho srdca. Je to nevyhnutné a univerzálne. To znamená, že inak sa nemôžeš spasiť. Inak nepríde spasenie do tvojho života, len skrze to, že sa narodíš z Boha. Je to platné pre každého. Nie je výnimky. Nie je iná cesta k spaseniu. Potrebujeme sa znovu zrodiť z vody a z ducha. 8. verš. Vietor veje, kam chce. Čuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. A tak je s každým, kto sa narodil z ducha. Každý z vás už videl vietor, že? Videli ste vietor? Ťažko ho vidieť. Ale keď sa pozriete do koruny stromov, tak viete, že tam je. Keď sa listy hýbu. Keď je vysoká tráva vo vetre, tak to tak vlní, jak na mori. Tak vieme, že tam je vietor, že? A toto isté hovorí Ježiš. Duch Boží a práca ducha je ako vietor. Nechytíš ho. Nevidíš ho. Ale vieš, že je tam. Keď príde Boží duch, tak vieš, že on je tam. Takisto ako keď sa pozrieš na pole plné obilia, ako vietor prechádza raz sem, raz tam. Toto je obraz, ktorý chcem, aby sa hlboko vril do nášho vnútra. Že my nemusíme chytiť Ducha Božieho. Ale on koná medzi nami, vanie ako vietor. Zavanie na teba. V týchto horúčavách, keď si zastanete pod strom do chládku a zavanie taký príjemný vánok. Tak vo mne už dlho tieto slová rezonujú a častokrát si spomeniem na to, že presne takto koná Duch Svätý. Že keď príde do tvojho života ťažká situácia, ktorá ako veľká horúčava ťa prepaluje a spaluje, tak tá intímna chvíľa s Bohom, keď príde Duch Svätý, zrazu osvieži tvoje vnútro. Vieš, že je tam. Nemusí to byť nič veľké. Nemusí sa triasť miestnosť, ale vieš, že je tam Duch Svätý, ktorý ťa prepáli, ktorý ťa očistí, ktorý ťa osvieži. Zároveň sa však bojím, že častokrát čakáme obrovský výchor. A Duch Svätý prichádza ako výchor. Ale nebojme sa, ak príde len vo vánku. Ak to bude len jemný vánok, stále je to práca toho istého Svätého Ducha. Slová vietor a duch majú v gréčtine jedno vyjadrenie, a to je pneuma. Tento verš by sme mohli vyjadriť aj takto. Práca ducha je neviditeľná a záhadná ako vánutie vetra. Pre človeka je neovládateľný. A toto je ďalšia veľká pravda Božieho slova, že my neovládame Ducha Svätého. Ale on vánie, kam chce. A koná, ako chce. Vďaka Bohu za to. Tak ako vietor nevidíme, ale vidíme jeho vplyv, rovnako môžeme vidieť a vnímať aj prácu a konanie Svätého Ducha. Verše 9 a 10. Nikodém mu povedal, ako sa to môže stať? Ježíš mu odpovedal, ty si učiteľ v Izraeli a nevieš to? Nikodém sa obracia na Ježiša s otázkou, ako sa to môže stať. Ako sa takáto duchovná zmena, transformácia môže udiať? Ježiš mu odpovedá otázkou. Ty si učiteľ a nevieš to? Starozákonní proroci totiž prorokovali o novom čase, ktorý má prísť, ktorý bude známy prácou Svätého Ducha. Izajáš 32, Ezechiel 36, Joel 2. kapitola. Učiteľ národa mal dostatok poznania a mal vedieť a rozumieť tomu, ako Boh svojou suverénou milosťou môže dať niekomu nové srdce. Mnohokrát to zasľúbil. Dám vám nové srdce. Dám vám svojho ducha. Teda človek, ktorý sa celoživotne venoval štúdiu týchto vecí, nevie. A toto je také varovanie pre nás. Koľko vieme a koľko sme počuli? Moja nádej je, že každý z nás vie, čo to znamená mať nové srdce a stretnúť sa s Bohom. Ale pretože nevidím do vašich srdc, tak vám chcem povedať, že je veľmi dôležité, aby ste mali nové srdce. Aby sme mali nové srdce. Srdce, ktoré je plné milosti, lásky, svetosti, čistoty, pravdy. Srdce, ktoré patrí Bohu. Aj napriek tomu, že Nikodém bol náboženskou elitou, môžem povedať teológ, teda bol to najlepšie zo Židov, stále nerozumel, čo to znamená znovu sa narodiť alebo narodiť sa zhora. Aj dnes sa to môže stať, že niektorí z nás ešte nepochopili, čo znamená skutočne sa narodiť z vody a z ducha. Znovu narodenie alebo narodenie sa zhora by sme mohli definovať ako narodiť sa skrze pokánie a žiť len skrze Ježíša Krista v moci Ducha Svätého. Ak sa tak stalo, potrebujeme byť premenení, meniaci sa, zmenení stále viac na Ježišov obraz. Teda máme len jeden cieľ, len na jedného jediného sa chceme podobať a to je Ježiš Kristus. Je to ako obraz zrna, ktoré padne do úrodnej pôdy, musí zomrieť, aby vyrástlo obilie. Vy, ktorí sa venujete pestovaniu obilnín a iných vecí, viete, že zrnko musí byť zasadené do zeme. Musí byť pochované, aby mohlo priniesť ovocie. A to je určitý proces pri znovu narodení sa. Staré veci musia byť pochované. Staré žiadosti, staré túžby a veci, ktoré doteraz nepôsobili rast v duchu, potrebujú byť pochované. Aby mohlo prísť niečo nové, čo bude prinášať ovocie. Toto zrno viac už nemôžeme nazývať zrnom. Stáva sa steblom pšenice alebo jačmeňa, niečím iným, niečím novým. A to je tá transformácia, to je tá premena. To je tá zmena, o ktorej hovorím. Že ak si raz bol len zrnko, ktoré bolo hodené do zeme a zomrel si, tak vyjde niečo nové. Je to niečo nové, čo prinesie život. Čo prinesie množstvo života. Ja, ty, zmenený a žijúci v Ježišovi Kristovi, potrebujeme niesť ovocie, plody. Najprv musíme zomrieť starému človeku, pýche, hriešným spôsobom a vášňam, hnevom a hádkam, aby sme sa mohli narodiť z pokánia, zmeny myslenia a z Ježiša Krista pôsobiaceho Duchom Svätým v nás. Spolu teda máme novú myseľ a nové srdce. To znamená novú podstatu, nový duchovný človek. Máme teda novú myseľ a nové srdce, sme teda novým stvorením, narodeným z pokánia, z vody a vierou v Ježiša Krista ako jedinej cesty spasenia, to je z ducha. 11. verš. Veru, veru ti hovorím, čo vieme, hovoríme a čo sme videli, svedčíme, ale nepríjmate naše svedectvo. Nikodém sa zdá stále ešte nerozumie alebo ignoruje určitú oblasť, o ktorej tu Ježiš hovorí. Nikodém v tomto prípade môže reprezentovať národ, ktorý neverí a má nedostatok poznania. Ježiš rovnako ako proroci hovorí o duchovných témach, ale Židia odmietajú jeho svedectvo. Svedectvo je veľmi dôležitá súčasť nového človeka a Ježiš tu na to dáva veľký dôraz. V 12. verši hovorí, ak neveríte, keď som vám hovoril o zemských veciach, akože uveríte, keď vám budem hovoriť o nebeských? Nikodém neporozumel základom učenia o znovuzrodení, ktoré Ježiš učil v kontexte života tu na zemi, už skrze prorokov. Ako by teda mohol rozumieť ťažším témam, napríklad, že Boh je trojediný? Ako by mohol rozumieť, že Boh sa vtelil do ľudského tela? Ako by mohol rozumieť tomu, že Boh a Ježiš je oslávený? A to isté platí aj dneska pre nás. Ak nie sme znovu narodení zhora, ak nie sme zhora narodení, tak nebudeme rozumieť týmto veciam. Tak nebudeme rozumieť, čo znamená mať Boha v sebe, čo znamená, že Duch Svätý prebýva v tebe, že ti svedčí veci, tak nebudeme rozumieť svedectvu, nebudeme rozumieť tomu, čo znamená osláviť Boha. A potrebujeme týmto veciam rozumieť. Ak si za celý život, a ak si bol v cirkvi, nerozumel týmto veciam, ak si ich nezažil, tak ťa volám k tomu, aby si prehodnotil to, či si sa skutočne s Ježišom stretol. Ja nechcem spochybnovať tvoju vieru, naopak, ja túžim potom, aby tvoja viera bola pevne zakotvená v Kristovi. Nie v lavici, ale v Kristovi. Nie v tejto budove, ale v Kristovi a v svedectve Ducha Svätého v tebe. V tom, aby si videl, že tvoj život je zmenený, pretože si nové stvorenie. Trinácty verš. A nikto nevstúpil do neba, len ten, kto zostúpil z neba, syn človeka. Ježiš tu poukazuje na to, že len ten môže učiť a hovoriť o týchto veciach, ktorý už bol u Otca, ktorý už bol na nebi. Len sám Ježiš môže učiť o duchovných, nadprirodzených veciach. Syn človeka, Ježiš, on je spojivom, on je prostredníkom medzi nebom a zemou. Len on má prístup do oboch oblastí, do oblasti tela aj do oblasti ducha. On vždy bol. Čiže Nikodém, ktorý nerozumie týmto veciam, a Ježiš trpezlivo znova a viac mu odkrýva veci. Až prichádza k bodu, kedy Ježiš sám o sebe svedčí. Len ten ti môže tieto veci hovoriť, kto už bol u Otca, ktorý to videl, skrze ktorého to je. Verše 14 a 15 sú ako keby takým vrcholom toho, ako Ježiš vysvetľuje, čo to znamená vierou z vody a z ducha sa upnúť na Ježiša Krista. A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj syn človeka. Aby každý veriaci mal v ňom večný život. Prečítam ten text, je to zo 4. knihy Mojžišovej, 21. kapitola, verše 4 až 9. Potom sa pobrali od vrchu hor cestou k Červenému moru, aby obišli Edomsko. Cestou ľud zmalomyselnel a hovoril proti Bohu i proti Mojžišovi. Prečo ste nás vyviedli z Egypta? Aby sme pomreli na púšti? Veď nie je to ani chleba, ani vody. A tento biedný pokrm sa nám protiví. I poslal Hospodin na tento ľud ohnivé hady, serafov, tie štípali ľud a mnoho z ľudu Izraela pomrelo. Vtedy prišiel ľud k Mojžišovi a hovoril, zhrešili sme, lebo sme hovorili proti Hospodinovi a proti tebe. Pomodli sa k Hospodinovi, aby vzdialil od nás hady. A tak sa Mojžiš modlil za ľud. I riekol Hospodin Mojžišovi, zhotov si serafa a vylož ho na stĺp. A ak sa na neho pozrie ktokoľvek uštipnutý, ostane nažive. Mojžiš teda zhotovil medeného hada a vyložil ho na stĺp. Ak niekoho had poštípal a pozrel sa na medeného hada, ostal živý. Tu Ježiš berie starozákonný príklad, ktorý môže byť Nikodémovi čo najbližší. Určite o ňom veľakrát počul. A hovorí, že Kristus, syn človeka, je jedinou nádejou k tomu, aby si mohol prežiť. Aby si mohol byť živý, inak isto zomrieš. Ten text starozákonný nám hovorí o tom, že ľud zmalomyselnel a hovorí proti Bohu, prečo sme tu na púšti, však ten pokrm v Egypte bol lepší. A je to zaujímavé, že táto charakteristika alebo tento charakter človeka sa ani dnes nezmenil. Zmalomyselneli sme. A častokrát pozeráme, čo sme stratili, keď Kristus prišiel do nášho života a nie na to, čo sme získali. Každý z ľudí je uštipnutý na smrť. Hriech, ktorý prenikne do tvojich vnútornosti, do tvojej krvi a zničí ťa. Hriech, ktorý nemusíme nikoho učiť. Malé deti sú nám to krásnym príkladom. Nikto ich nemusí učiť hádať sa, byť sa, ani si privlastniť niečo, čo nie je úplne ich. Je to naše staré DNA. Ale Boh tu hovorí, Ježiš tu hovorí, že je tu niečo, čo ťa môže úplne obnoviť. Čo ti dá nové srdce a novú myseľ. Tu v starej zmluve to bol symbol hada, ktorý bol vyvýšený. Ale vieme, že tak musí byť aj syn človeka musel byť povýšený ako tento had. Čiže v Ježišovi Kristovi má každý veriaci večný život. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. A tento verš je dôležitým sumárom alebo takou osnovou evanjelia. Hovorí, že Božia láska nemá limity ani hranice, nie je daná len určitej skupine ľudí, ale je to Boží dar pre celý svet. Božia láska vyjadrená darom najvyššej, najcennejšej hodnoty. Jeho jednorodený syn. Jediný jednorodený syn. On sa stal darom, darom milosti. A nejako si tento dar nemôžeme zaslúžiť. Naopak, ak pozeráme na tento starozákonný príklad, zdá sa nám spravodlivé, že tí, čo sa odvrátili, majú zahynúť. Ale Boží dar milosti prekonáva takéto prekážky. Prekonáva hrdosť. A Boží syn ide na kríž a berie môj a tvoj hriech. Človek je zachránený vierou a nádejou v Kristovi. Sú tu tri také pre mňa dôležité prvky. Aby nezahynul, alebo zahynutie, čo môže znamenať nielen zničenie, ale zbúranie, rozdrvenie, zrútenie. Teda nakoniec zahynúť znamená byť zborený, zbúraný, zavrhnutý Bohom. Teda, aby sme nezahynuli, ale mali večný život, znamená, aby sme neboli zbúraní a oddelení od Boha. Ale aby sme mohli byť s tým, ktorý je život, ktorý je pravda a ktorý je radosť a láska. Večný život, nová kvalita života, pre hriešnika nepoznaná, ešte nevie, čo to znamená, ale je tu zasľúbenie novej kvality života, ktorú má veriaci teraz ako prítomné vlastníctvo. Tak večný život nie je len niečo v budúcnosti, ale ako náhle sa narodíš z Boha, máš večný život. To vlastníctvo, ktoré budeš vlastniť na veky. Viera. Tri hlavné prvky. Pevné presvedčenie, že Kristus je Boží syn a jediný spasiteľ zomierajúceho ľudstva. Podriadenie sa spoločenstvu s Kristom a poslušnosti voči nemu. A nepochybná viera v Krista, že je schopný a ochotný nás doviesť ku konečnej spáse a do spoločenstva s Bohom v nebi. To je nádej, ktorú máme a ktorú vyjadruje tento jeden verš. To niečo, čo je veľmi silné. Niečo, čo si častokrát neuvedomujeme, aj keď mám taký pocit, že takmer každý z nás by vedel citovať tento verš. Ale viera, ktorú vyjadruješ, keď hovoríš tieto slova, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho, ti môže dať večnosť, darovať ti večnosť práve skrze Ježiša Krista. 17. verš, lebo neposlal Boh syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil. Aj keď svetlo trhá tiene, jeho cieľom je osvetliť. A tí, ktorí neveria, sú odsúdení. Božím cieľom, prečo poslal svojho syna, je spasenie, záchrana, nie odsúdenie. Boh nemá potešenie v odsúdení hriešnikov. Jeho túžba je, aby každý bol spasený. 1. Timoteovi 2.4, 2. Petra 3.9. Tie hovoria o tom, že Božia túžba je, aby bol každý spasený. 18. verš. Kto verí v neho, nebude súdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho. Zjednodušenie, teda spasenie, znamená vieru v dokončené vydobitie spásy Ježiša na kríži. Že je dokonané. Si uveril tomu, čo Ježiš vyslovil na kríži, je dokonané. Ale ľudia, ktorí odmietajú svetlo alebo slovo, sú v tme a už sú pod Božím súdom. Sú odsúdení. Sú ako hriešni, zomierajúci Izraeliti, ktorí dobrovoľne odmietli pozrieť sa na záchranu. V tom prípade to bol ten vyzdvihnutý had. A dnes je to Ježiš Kristus. Ak odmietaš Krista a hľadáš spasenie mimo neho, nenájdeš spasenie ani večný život s ním. Naopak, veriaci v Krista už viac nie je pod odsúdeným. Ten už nepôjde na odsúdenie. Teraz by som poprosil premietnúť jedno video a potom ešte dokončíme posledné verše. Bratia, sestry, chcel som použiť aj toto video ako také znázornenie toho, čo sa Ježiš snažil vysvetliť Nikodémovi. Že si zaujme možno náš pohľad alebo pohľad ľudí na Krista, ktorý bol ukrižovaný na drevo, z toho fyzického hľadiska je, aký to je Boh, sa nechal pribiť na kríž. A možno častokrát stoja pod tým krížom a hovoria, ja som fascinovaný, že niekto za mňa zomrel. Aj Nikodém bol fascinovaný Ježišom. Ale dlho, dlho nerozumel, že Ježiš hovorí o duchovnom narodení sa. A preto áno, Ježiš na kríži, ale aj Ježiš vzkriesený, kde je prázdny hrob, kde je Ježiš vyvýšený a oslávený. 19. verš. A v tom je súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia väčšmi milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Človek miluje tmu, pretože v tme sa skrýva. Tam môžeme skryť svoje neresti a svoje hriechy, pretože ich tam nikto nevidí. Alebo sú všetci na tom rovnako ako my. Ľudia chcú zostať nerušení vo svojich zlých skutkoch, častokrát klamú sami seba a tvária sa, že nemajú problém. A veriaci je tiež hriešnik, ale vyznal svoj hriech a reagoval na Božiu výzvu. Ľudia viac milujú tmu ako svetlo. Skrývajú sa, skrývajú prevrátenosť. Odmietajú realitu, že by raz museli platiť za spôsob, akým žijú. Tendencia skrývať sa v hriechu pred Bohom zostala od Adama. Vôbec sme sa nezmenili. Sme rovnakí. Snažíme sa svoje veci prikryť sami. Lístím, čo si okolo seba naukladáme. Každý totiž, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli najavo. Prečo sa skrývame? Prečo sme v tme? Prečo keď človek zhreší, tak namiesto toho, aby bežal k Bohu, tak sa snaží zakryť svoj hriech? Pretože svetlo by zrazu odhalilo niečo z nás. Pretože Božie svetlo, keď zasvieti, odhaľuje možno nepríjemné veci. Aj v tomto videu, ak sme pozerali, niektoré obrázky tam neboli príjemné. Človek porušený hriechom. Keby sme videli svoju duchovnú realitu, alebo keby sme sa videli ako poznačený hriechom pred tým, ako nás Ježiš očistil, tak možno tento obraz na seba v plnosti by sme ani nezniesli. Niečo špinavé, poznačené, zdeformované. Ježiš na to chce zasvietiť, ale nie k tomu, aby ťa odsúdil. Ježiš na kríži zasvietil preto, aby mohol zmyť každú špinu z tvojho života. Aby mohol zmyť každý hriech. Každý, kto žije v hriechu, v tme, nenávidí svetlo. Okrem toho, že miluje tmu, tiež sa bojí toho, že by jeho veci a skutky vyšli najavo. A keď raz takto výjdu najavo pred Bohom, sú bezcenné a hanebné. Na inom mieste slovo hovorí, že a hanbili by sme sa, keby sme tak stáli pred Bohom. Ale kto činí pravdu, 21. verš, ide na svetlo, aby jeho skutky boli zjavné, pretože sú v Bohu konané. A teda Ježíš je ako magnet. Napriek tomu, že je to nepríjemné, ako keď ste v tmavej izbe a niekto vám zapne zrazu svetlo, tak je to nepríjemné, tak tí, čo príjmajú realitu Božieho slova, ktorá hovorí, že si hriešný, že ideš do smrti, ale potrebuješ jeden bod, jednu osobu, ktorá môže zmeniť tvoj život, a to je Kristus. Keď budeš reagovať v tomto nepríjemnom stave na toto Božie pozvanie, tak pôjdeš na svetlo a budeš chcieť byť vo svetle. Teda Ježiš je ako magnet. Jeho ľud je pritiahnutý k nemu a víta jeho zjavenie. Víta to, keď Duch Svätý odhaľuje hriech. On ho odhaľuje preto, aby mohol byť zmitý a vyznaný. Odhalenie hriechu dáva priestor k čineniu pokánia a k viere. Títo žijú v pravde. Znovuzrodení žijú inak ako tí, čo žijú v temnote. Ich nové životy žijú vo viere v Ježiša a jeho slovo. A Duch Svätý pracuje v ich životoch. Dáva im novú silu, ciele a záujmy. Ja nechcem hovoriť o tom, že máme byť všetci dokonalí, aj keď v Kristovi sme dokonale očistení. Ale je tu niečo dôležité, o čom som viackrát kázal a veľa mojich kázní smerovalo práve k tomuto bodu. Že my potrebujeme žiť viac ako očistenie, ktoré sme dostali. My potrebujeme prinášať ovocie. Všetci máme potrebu znovu zrodiť sa, narodiť sa z hora, z Ducha Božieho. Všetci potrebujeme činiť pokánie zo svojej vzbúry a hriechu voči Bohu. Všetci potrebujeme mať vieru v Ježiša Krista ako v jedinú cestu k večnému životu s Bohom. Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Boh je aj dnes tu na tomto mieste a hovorí podobne ako Nikodémovi. Bez ohľadu na to, ako máš minulosť, aj dnes platí to, že sme v zbure proti Bohu, že ešte nie sme narodení z Ducha Božieho, akokoľvek sa chceme pretlačiť do Božieho kráľovstva a dúfame, že sa to hádam nejako podarí, alebo že Boh je predsa láska a nemôže nás odsúdiť. Ja a ty potrebujeme pochopiť, že On príjme len tých, ktorí sa narodili z hora, z Božieho ducha, zo znovuzrodenia, z pokánia, z vydania sa Ježišovi vo viere a nádeji, že len On jediný je riešením nášho stavu smrti. Len Ježiš Kristus je cestou k Otcovi a spaseniu. Nič z tohto sa nedá získať, aby nepracoval Duch Svätý. A preto chcem znova pripomenúť ten obraz vetra. Nevidíme ho, ale vidíme jeho vplyv. Rovnako môžeme vidieť a vnímať aj prácu konania Svätého Ducha. Aj dnes v túto chvíľu na tomto mieste Duch Svätý koná. Pozývam ťa k tomu, aby si dnes pozrel na Ježiša Krista vierou. Aby si pravdivo uvážil to, či si sa narodil z vody a z ducha, z pokánia a z viery v Ježiša Krista. Práca Ducha Svätého je neoddeliteľnou súčasťou nového života v nás. Bratia, sestry, predtým, ako sa budem modliť, chcem zdôrazniť to, aby sme naozaj pravdivo každý v sebe odpovedali na tieto otázky. Aby sme pravdivo odpovedali na to, čo Boh koná v nás. A ja som presvedčený o tom, že cirkev môže jasať z toho, čo Boh koná vo svojom ľude. Pretože ak máš svedectvo, že On tam koná, že ti dal nové srdce a novú myseľ, tak potom všetky tie radostné správy, ktoré som dneska hovoril, že už máš večný život, že si povolaný k víťaznému životu nad hriechom, tak to všetko máš. To ti dal, to ti zveril, pretože máš Svätého Ducha, ktorý prebýva v tebe. Ale je to zároveň veľkým varovaním pre vás, ktorý nemáte svedectvo s Bohom, ktorý si neokúsil Božie konanie v tvojom živote, ktorý si nikdy vierou nepozrel na kríž. Tak ťa pozývam k tomu, aby si bol pravdivý voči sebe. Aby si neodmietal realitu. Pretože realita je, že sú tu veci duše, ktoré sú smrť a veci ducha, ktoré sú život. Môžeme sa postaviť a chcem sa modliť. Pane Ježišu Kriste, ja ti ďakujem za tvoj kríž, za prázdny hrob a za dar Svätého Ducha. Ďakujem ti za to, Pane, že si vložil svedectvo do nás. Že sme tvoje deti a tvoj ľud narodený, Pane, nie z tela, ale zo zasľúbenia, ktoré už bolo dané Abrahámovi, Pane, o tom, že v Tvojom mene budú požehnané všetky národy, že sa narodíme zo zasľúbenia v Ježišovi Kristovi a vo viere, haleluja, Pane. A tak ja sa modlím, Pane, aby to, čo bolo nejasné Nikodémovi, Pane, čo si mu vysvetloval trpezlivo, Pane, aby aj dneska Tvoj Duch Svätý nám trpezlivo vysvetlil, Pane, tak, aby sme prišli k takému poznaniu, ktoré nám dá večný život, Pane, nielen poznaniu, ale k skúsenosti a poznaniu, Pane. A tak ja sa modlím, Pane, aby toto išlo spoločne, skúsenosť a poznanie Teba, Pane, aby to bola realita, aby to bol život v cirkvi, Pane. Aby sme sa ako ľud Boží dokázali radovať, aby sme dokázali uplatniť autoritu, ktorú si dal Tvojej cirkvi, Pane. Pretože ako sme videli aj na tých obrázkoch, Pane, nepriateľ bol porazený na kríži, haleluja. A ja Ti za to ďakujem, Pane. Ja Ti ďakujem za to, že naše hriechy boli zmité, Pane. Že to nebolo vykúpené zlatom, striebrom alebo drahými kameňmi, ale bolo to vykúpené tým najvzácnejším, čistým a nevinnou krvou Kristovou, ktorá nás očisťuje od každého hriechu, od každého poviazania, od každej nepriateľovej taktiky. Haleluja, Pane. A tak ja Ti ďakujem za to, Ježiš, že v Tvojom mene sa môžeme radovať, že ak sme narodení z vody a z ducha, ak sme znovu zrodení, ak sme narodení z hora, Pane, tak potom máme večný život. Tak potom máme to zasľúbenie, ktoré si dal. Ti ďakujem, Pane, za to, že toto je nádej. Nádej, ktorú máme, Pane, ktorú máme zvestovať. Že to je svedectvom, ktoré je v nás, ktoré má žiariť z nás, že sme nové stvorenie, že máme nový život, že máme novú myseľ, že máme nové srdce, haleluja. A Ti ďakujem, Pane, za to, že síce prichádzame k Tebe z rôznych dôvodov, a možno máme otázky, ako mal Nikodém, ale Ty si ho nenechal bez odpovedi. Ty si ho nenechal, Pane, bez toho, aby odišiel sklamaný, ale si mu odpovedal, viedol si ho krok po kroku k tomu, aby pochopil, že Ty si bodom v histórii ľudstva. Ty si osobou Ježiš Kristus, v ktorej sa naplnili veci, v ktorej sa dokonávajú zasľúbenia a v ktorom máme večný život. V Tebe, Ježiš. Nech je Tvoje meno oslávené, Pane, v Tvojom ľude. Nech je Tvoje meno požehnané vo všetkých národoch a po všetkých krajinách zeme, Ježišu. Pretože Ty si nevybral len jednotlivcov, ale vybral si si národy, Pane. Je zasľúbené, že národy budú požehnané skrze tých, ktorí Ti uverili. A my toto veríme a my to vyznávame, Pane. Aj my sme požehnaní skrze túto vieru Tvojho služobníka Abraháma, Pane. A túžime aj my byť požehnaním pre tých, ktorí ťa ešte nepoznajú. A chcem dať výzvu pre tých, ktorí sú tu dnes a toto svedectvo im chýba. Ak sa ti deje to, že keď sa káže z Božieho slova alebo keď si medzi Božím ľudom, že je to ako keby ti niekto silno zažínal svetlo a najradšej by si zutekal, alebo sa ti to veľmi ťažko prijíma, realita toho, aký si, a vidíš, že ti chýba svedectvo s Ježišom Kristom, tak ťa pozývam k tomu, aby si dneska dovolil, aby toto svetlo prišlo na celé tvoje telo, na celého tvojho ducha, na celú tvoju dušu. Aby zasvietilo na tvoj život, aby Boh roztrhol tmavé mraky nad tvojim životom, aby vstúpil do tej tvojej temnoty, aby rozžiaril tvoju tvár, aby spôsobil v tebe nový život skrze Božieho ducha, skrze Svätého ducha. Ak si tu na tomto mieste, tak ťa pozývam, aby si prišiel tu dopredu, do tejto lavice, aby si si sadol a chcem sa potom modliť s tebou. Chcem ťa viesť k Ježišovi Kristovi, chcem ťa viesť k tomu, ktorý má moc ti odpustiť hriechy. Haleluja. Ale chcem sa modliť aj za teba, ktorý si dlho v zhromaždení, ktorý poznáš Ježiša a predsa ti vadí svetlo. A predsa nejaký čas nechodíš v pravde. Predsa nejaký čas skrývaš veci. Chcem ťa pozvať k tomu, aby si dneska neodišiel so skrytými vecami, ale aby si vyznal, si dovolil, aby Božie svetlo zasvietilo do tvojho života, aby zasvietilo do tvojho hriechu, aby zasvietilo do toho, čo máš rád, ale čo ti škodí. Ak máš túto túžbu, zdvihni ruku a modli sa na svojom mieste. A týmto zdvihnutou rukou vyjadruješ to, že si pohnutý k tomu, že to chceš spraviť. Vyjadruješ to, že chceš byť aktívny, ako bol Nikodém. Že chcem vedieť, chcem byť slobodný. Chcem, aby zasvietilo svetlo do týchto mojich vecí, aby to rozjasnilo. Aby som neutekal pred svetlom a pred pravdou, ale aby ma Božia pravda prenikla. Takže ak je to zlozvyk alebo niečo, s čím dlho zápasíš, čo ťa znova a znova dostáva do tmy a chceš to schovať pred inými, zdvihni svoju ruku a vyznaj to dneska Bohu v modlitbe. Vyznaj to. Haleluja, Pane, ja sa chcem modliť za týchto ľudí, Pane. Chcem sa modliť aj za seba, Pane, pretože sú veci, Pane, ktoré keď Tvoje svetlo zažiari, tak najradšej by sme ich schovali, Pane. Ale modlím sa, Pane, aby Tvoje svetlo dneska tak zažiarilo skrze Tvojho Svätého Ducha, Pane, že vyslobodí z týchto malých reťazí, Pane, ktoré sa nepriateľovi podarilo nanosiť do našich životov. Pane, ja sa modlím, Pane, aby sloboda prišla, Pane Ježišu, aby svetlo prišlo, aby príval Božej radosti a Božieho svetla, Božej pravdy ti priniesol slobodu od týchto vecí, aby ťa vyslobodil z tmy, aby otvoril tvoje oči, aby si radoval sa žiť vo svetle, aby si miloval pravdu Božieho slova, ako ťa vedie do čistoty, do odovzdania sa jemu, aby si túžil po posvetení, po oddelovaní sa pre ňoho. Haleluja, Páne Ježišu. Ti ďakujem za tých, ktorí dneska toto urobili, Páne. Ktorí aktívne, Páne, pozdvihli svoju ruku alebo svoje ruky k Tebe a volajú na Teba, že chcú, aby Tvoje svetlo zažiarilo, Páne. Aby, Páne, pribilo každú nečistotu na kríž. Haleluja, Páne. Ale aby prinieslo svetlo na celé telo, na celú dušu. Tak, aby sa radoval Tvoj ľud v tom, čo získal v Tebe, Ježiš. Modlím sa, aby si nás naplnil radosťou. Haleluja. Radosťou vo Svätom Duchu. Radosťou, že sa voláme deťmi živého Boha. Haleluja, Páne Ježišu. Ti ďakujem za to. Poteš srdcia. Poteš, Páne Ježišu. Pozdvihni tých, ktorí možno aj napriek slovu, Páne, sa cítia ešte stále ubití. Sa modlím, aby Tvoj duch pôsobil také obživenie, takú radosť, taký život, Páne. Aby tak ako vietor, ako ten vánok v tých teplotách, keď zavanie, Pane, aby tak zavanul Tvoj duch dneska na tomto mieste, prišiel ako čerstvý vánok, aby sa ťa dotkol jemný vánok Svätého Ducha. Haleluja. Aby ťa obživil, aby ti zasvietilo Božie svetlo. Haleluja. Ďakujem ti, Pane Ježišu, za to, že v Tvojom mene, Ježiš, je víťazstvo, že diabol je porazený, že skutky diabla sú zmarené v Tvojom mene, Ježiš. Haleluja, že máme večný život. Z toho sa máme radovať, že máme večný život a že naše mená sú zapísané v knihe života. A ja ti chcem povedať, ak máš nádej v Ježišovi Kristovi, ak tvoje srdce plesá a raduje sa v Svätom Duchu, ak máš tohto svedka vo svojom živote, tak sa raduj, lebo máš večný život. Lebo to nehovorím dneska ja, ale to hovorí Božie slovo. Tí, ktorí veria a majú Svätého Ducha, majú večný život. Máš ho v hojnosti, v plnosti a prejaví sa to a prejavuje sa to tým, že Boh je v tvojom živote a že budeš s ním na večnosť. Je to večné dedičstvo, čo ti nikto nemôže vziať. Aj keď si veľa stratil tu na tomto svete, veľa si získal v Ježišovi, haleluja. Sláva ti za to, buď Ježiš. Je oslávené tvoje sväté meno, Pane. Je požehnané tvoje meno, Ježiš. Nech je požehnaný tvoj ľud na veky. Amen.